Sana linggo-linggo ay meron tayong malinamnam na spiritual na hamon na pagkain sa ating Sunday School. So umpisa natin ng ating nakagawian tuwing first Sunday of the year ay Church Resolutions of 2010. Alam niyo sa aking klase sa GMA, isang binibigay ko sa aking mga estudyante at the end of the semester is a take-home exam and open notes. And the idea ay for them to go through the notes again for the whole semester. At marami nagsasabi sa akin that it helps them to be reminded. And that's what we are doing sa ating church resolutions. We're going through the notes, so to speak, sa ating mga pinagdaanan nung taong 2009 sa ating mga tinalakay na mga paksa. And I believe that this is a profitable thing to do. Kung isipin natin, the year 2009 witnessed many historic developments sa ating mundo at siyempre pinaka isang standing out of the historic developments was the swearing in of the first African-American president in the United States. Maraming nagsasabi noon, hindi ito mangyayari sa ating lifetime, matagal pa, yet it happened and it was truly historic. At nangyari din siyempre itong 2009 dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, ito yung tinuturing the US biggest economic bailouts happened. Marami ring trahedya. 2009 will be remembered for its pandemic na unang tinawag na swine flu. Maraming umangal ng mga nasa swine industry kaya tinawag ngayon na A1H1 flu pandemic. And at this point, still going on, and you may not have heard, but it's already in thousands of fatality sa buong mundo and in many continents. Kaya patuloy pa rin ang trahedya na ito. We would remember the 200, more than 200 passengers and crew who died in that fatal air crash ng Air France 447. That's sa maraming fans niya. Hindi naman ako kabilang doon, pero it was a tragedy to hear that pop icon Michael Jackson died also last year at the age of 50, just when he was preparing for what he called the last of his concerts, yung kanyang pamamaalam, hindi na ito nangyari. Sa ating bansa, aalalahanin natin ang 2009 sa marami ring trahedya o maraming malulungkot na bagay. Pagpanaw ni President Cory Aquino, and of course, we will always remember Ondoy, Pepeng, yung trahedya ng mga baha, and who will ever forget Ampatuan na siyang naging pinakamatinding massacre sa history ng ating kasaysayan. Of course, kung iisipin natin ang magandang bagay, lagi na lang pakyaw yun na idurugtong natin sa mabuting bagay. Sana may mga iba pang mabuting bagay tayong maisip. But always, as Christians, ito yung sinasabi ko po kanina, we don't think in terms of luck. We do not think in terms of breaks. We think in terms of providence, providencia ang ating iniisip. At pag sinabi nating providencia, behind the incidents, no matter how apparently fortuitous, ay the act of God, the purpose of God. Lalo sa ating mga mananampalataya, hindi nalalayo yung layunin ng Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. Kaya lagi nating iniisip, ano kayang gustong mangyari ng Diyos sa atin? Anong gustong ipatuto sa atin sa mga kaganapan ng 2009? And sana iniisip talaga natin yon. And in that situation that we have gone through some experiences of the year, now here we are starting the year 2010, is it right for Christians to be making resolutions? Sa marami, ito ay ritual lamang ng taon. Well, ako'y naniniwala na may katuturan na gumawa tayo ng mga dapat nating isipin at planuhin para sa taong ito. I believe it to be scriptural. Marami kang makikita sa kasulatan ng merong mga I will, yung kanyang pinagpapasyang gawin sa iba't ibang pagkakataon, pinagpapasyang gawin ng isang mananampalataya. And I also believe that for the Christian, it is part of a good life to be well planned. Hindi natin sinasabi na yung plano ay mangyayari, but it's still right for the Christian to plan. All things being equal, ibig sabihin, equal in talents, equal in opportunities. I believe that the man who plans is well ahead of the man who does not plan. So kung lahat ay equal, talents and everything, the man who plans will be well ahead of people who do not plan. Kaya magandang magplano tayo. Isipin natin yung mga hindi magandang nangyari ng 2009, paano natin ito babaguhin, paano natin ito tayo matututo, at anong pwede natin gawin. So, it's right to plan one's life. But, always be mindful that in any human undertaking, there will always be limitations, including the making of resolutions. Isang bagay na pakadiinan natin, when we make resolutions, it will be proven in the implementation. Kung meron kang ni-resolve na gawin, eh, resolution pa lang yun, plano pa lang yun. Halimbawa, ang pinaplano mo, mag-devotion ako sa taong ito, tatapusin ko ng pagbabasa ang buong Biblia, at matapos na yung Enero, ay hindi ka pa nag-umpisa sa anumang aklat, wala ka pang natapos, eh 66 books yan, paano ka naman makakatapos ng buong Biblia kung hindi ka magsisimula talaga. So, meaning, you resolve, then you implement. Diba, Psalm 119, verse 57 says, "You are my portion, O Lord. I have said that I would keep your words. I entreated your favor with my whole heart. Be merciful to me according to your word. I thought about my ways and turned my feet to your testimonies. I made haste and did not delay to keep your commandments." So, sinabi niya, I thought about my ways. Pinag-isipan niya yung kanyang mga gawi. So, naisip niya yung mga hindi dapat mangyari, yung mga dapat baguhin. At anong ginawa niya? I made haste. Nagmadali ako. Agad-agaran. And that's where planners and doers make the difference. Yung magaling lang sa planning at wala namang implementation, eh, magdaragdag lang yun ng kanyang frustration. You plan and yet you fail to do. Well, in order for you to do, maganda yung sinabi dito ng psalmist, make haste, agarin mo. Huwag kang maghintay ng mabuting pagkakataon. Make haste to do what you resolve to do. But of course, again, one thing sa limitation ang ating mga resolution ay we never are sure of God's plan. So, hindi natin alam ang magiging providensya ng Diyos. Kaya anong sabi, anong yung payo ni Santiago in James chapter 4, do not simply say, I will do this or that. Kundi laging may karagdagan ng if the Lord wills. Kung kalooban ng Panginoon, gagawin ko ito at yan. Kaya maganda yung may plano ka, pero laging nandoon yung if the Lord wills. Sa mga kasulatan noon ng mga Puritans, lagi nilang idinaragdag sa hulihan ng anumang kasulatan nila yung initials na DV, Deo Volente, if the Lord wills. And that's the right attitude, na magplano ka man na magplano, lagi kang may attitude, if not actually the words, but the attitude is if the Lord wills. Kaya magplano ka sa negosyo mo, pero kung talagang pasasaganain yan ang Panginoon, ay if the Lord wills, at sa marami pang bagay. So what resolutions can we as a church exercise itong pagsisimula ng taon? Ito'y summary ng mga pinagdaanan natin, mga paksa sa taong 2009. So we are as it were going through the notes again ng ating mga pinag-aralan ng 2009. And ilalagay ko sa mga ganitong kategorya yung ating mga resolutions. Well, unang-una, ito yung palagi nating inuuna, ay let us be thankful for the fruits of the ministry of the word in 2009. Maging mapagpasalamat tayo sa mga naging bunga ng ministeryo ng salita ng Diyos sa taong 2009. At talagang naging mabunga yung 2009. It's something that I have said again and again towards the end of the year. It was a fruitful year. Of course, hindi tayo mega church na makapagyayabang ng anumang mga daan-daan o libu-libong karagdagan sa ating bilang. And we don't need that. We don't want mere additions. We want the Lord's conversion. Converting grace. At nangyari naman yun sa atin. Nakita natin yung mga karagdagan sa ating bilang. We started the year. In fact, I think, if I remember right, on the very first Sunday of 2009, nagbaptize tayo ng anak ng miyembro, si Esther. And yun ay karagdagan at malaking katuwaan sa atin if a young person is converted. At yun ang pinapanalangin natin palagi, na sana itong taong 2010 makakita pa tayo ng ganun, child of members, mga kabataang lumaki sa ating iglesia ay maidagdag sa ating bilang mga iniligtas ng Panginoon. So meron tayo niyan, nadagdag sa atin ng mga pamilya, and it's always a great rejoicing when families are added to the church, at nangyari yan sa atin. So it was a fruitful year, but still, what stands out above all, I believe, it is right to say, ay nakita natin yung pag-usbong, pagbubuo, pagtitipa ng isang iglesia sa pamamagitan ng ating gawain. So the Grace Reformed Baptist Outreach na matagal nating inalagaan at pinapanalangin, dinadalaw, ay naging ganap na iglesia noong taong 2009. And I cannot tell you how immeasurable that blessing is. Na tayo bilang iglesia, hindi naman tayo malaki at mayaman na iglesia, ngunit kinasangkapan tayo para makapagsilang ng isa pang iglesia. That's a tremendous blessing, and it happened in the year 2009. At hindi lamang basta nakapagsilang ng isang iglesia, nagkaroon ng mga magandang pasimula na bilang. They have 20 chartered members. That's a very good number. Tayo, nung nagsimula tayo in 1981, 8 yung ating chartered membership, 8. Pero sila ay nagsimula ng 20. That's a very encouraging number. At hindi lamang yan, nagkaroon ng pastor sa kanila agad, sa katauhan ni Brother Romy Endaya. And again, kung susumahin natin yan, conversions, a church born, a pastor ordained, walang mapagsidlan sa ating puso nung pasasalamat sa ganyang mga pagpapala. And then, napag-uusapan na rin natin yung multimedia natin. And in various ways, various modes of communication, we are trying to circulate the word. Napapanatili natin yung ating radio ministry. At sa radio ministry na yan, naging mabunga ng taong 2009, nakaabot ng ilan sa Kalawag, gayon din sa Quezon, nagkaroon ng concrete fruit through our radio ministry. At nagpapatuloy pa rin yan sa ating gawain doon sa Kalawag. Hindi ko palaging nababanggit, but there are continuing responses to our websites. Nag-i-email o kaya nagte-text sa akin, na-share ko yata sa inyo yung isang text ng isa na pinakikinggan niya yung series na nakalagay, naka-upload doon sa ating website sa Ecclesiastes. At dahil malakas siyang makinig, naririnig din ng kanyang ka-office mate, at kalaunan yung office mate na yon na convert, naging member na ng CRBC. So can you imagine the power of the Word of God, na hindi niya siguro gustong marinig, pero he cannot help or she cannot help it na marinig, but the Lord used it. Just by overhearing, the Lord used the Word, and someone was converted, and just that is just an example. But I'm getting responses from Middle East, from Europe, from the US, dun sa website natin, sa mga naririnig nilang mga mensahe at mga nangyayari o ginagawa doon sa website. And gusto ko magpasalamat sa mga kapatid natin na nagsisikap doon sa website natin, at gusto kong sabihin sa inyo with assurance na ito ay ginagamit ng Panginoon. At tayo rin bilang iglesia, we have our printed ministry, yung dating HOR na tinapos na natin noong 2008, nag-transition tayo sa GBC pulpit. These are now printed messages, and so far, we have printed 4 issues. At isang bunga nito, hindi ko nasasabi sa inyo, ay one of my reasons for the transition ay also to address preachers on the components ng sermonizing. How to outline, alam niyo, isang weakness yan ng mga mangangaral, kung minsan even among Reformed Baptist preachers, alam nila yung ipapangaral nila, but they cannot put it in the right presentation, and one of the reasons for the transition sa GBC pulpit ay model sa mga mangangaral the proper presentation, outlining, exposition of messages, at nakakakuha ako ng responses that this is happening among preachers. And again, salamat doon sa mga nagtatrabaho sa transcription. Alam kong mahirap na gawain yan kasi yung makinig ng minsanan, nakikita ko yung iba'y nahihirapan. Ay, makinig pa ng ulit-ulitin mo yung mga sentences. So it's an act of ministry talaga. Kaya salamat sa inyo. At gusto ko rin tiyakin sa inyo na pinagbubunga ito ng Panginoon. The Lord is, we are bearing fruit from this. So kung susumahin natin yung mga bungang yan, conversion, church planting, ordination to the ministry, radio broadcast, website, print, and it's bearing fruit. We must stress that every added fruit is expressive of the powerful activity of God's grace. Hindi tayo iglesyang nakadepende sa methodology. We are not oriented to techniques, kaya we reject decisionism. Talagang we are so oriented to God using the word to bear fruit. Kaya pag merong fruit, we attribute it to the work of God, not to a technique or to a methodology. At nakita natin yan ng 2009, kaya magpuri tayo sa Panginoon na talagang nangyari ito. And therefore, I suggest that we resolve that as God has proved himself able to prosper the word, let us be bold in our witness and mission. So, isang pangarapin natin at i-resolusyon din natin ngayong 2010 ay natapos tayo sa isang outreach. Baka may buksan ng Panginoon na panibagong outreach para sa atin. Kausap ko lang si Ave Coronado nung sa San Pablo tayo last Sunday. Eh, sinasabi ko nga sa kanya at sinasabi naman niya na yun din ang nasa nilalagay na burden ng Panginoon sa puso niya. Balak niya na after matapos na yung kanyang leave with pay, ay itutuloy-tuloy na niya. Talagang balak niya doon sa nagkarlan ay kung magbukas ang Panginoon. And who knows, makakatulong natin ang San Pablo para sa ganung posibilidad. And let's dream of that. And let's resolve na patuloy tayong handa sa paano tayo kakasangkapanin ng Panginoon sa bubuksan niyang maaring outreach. Inanyayahan ko na nga si Avi sa Pastor's Conference dahil sabi ko sa kanya hindi natin alam kung anong panawagan gawin sa kanya ng Panginoon. But this is something that we open ourselves to the hand of the Lord for this year. But for your part, alam niyo, yung mission ng iglesia, hindi lang yan sa corporate na nangyayari sa atin. When I preach, the people gather and God gives power to the word. We give glory to God for that. But mission in the church is also individual outreach. And among other things, that means, anong magagawa ninyo? Inviting people to church is one work of mission. And I'm sure every one of us has someone we could invite. Kung maglalakas loob lamang tayo and if we just care enough na mag-invite, that's already evangelism. When you write a tract or give away a tract, at tandaan natin sa tract na yon, maybe some thought-provoking statements God will use. Nasabi ko na sa inyo at ginagamit nating illustration yung fact na si Hudson Taylor, missionary to China, and the founder of the China Inland Mission ay na-convert by reading a tract. So can you imagine that? A simple reading of a tract, naging missionary siya at marami siyang naabot ng mga Chinese at sa pamagitan din niya, marami ang nahikayat maging missionaries. And kung titingnan natin yung chain, nagsimula sa reading a tract. So if you are the one used to write a tract, kaya mo naman magsulat, gawin mo. At ginagawa naman natin yan monthly. Kung magagawa mo, contribute to that. And kung nasa lahat naman ng members na bibilang sa mga groupings natin ng tract giving, kapag iyong toka na, eh talagang magbigay ka ng tract. Give away 5-10 tracts a month. At nagpiprint ako ng mga 100 to 150 tracts a month. Kung naaabot natin yung ganung bilang monthly, then it's a form of evangelism. And again, I would encourage each one to do his part sa ganitong gawain. Isang kailangan natin dito ay talagang manampalataya sa ebanghelyo. Yung sabi ni Paul, 2 Corinthians 4:13, therefore we believe and therefore we speak. Some people say it's so hard to speak. Well, the problem is not the speaking. The problem is the believing. Because once you believe, you will speak. You cannot believe and fail to speak. You believe it, and once you believe it, you cannot help but speak it. Kung naniniwala ka talaga sa ganyang ebanghelyo, ipapanalita mo yan. May mga pagsasabihan ka. So that's one thing that we must stress. At kung tatandaan natin, nagkaroon tayo ng iba't ibang serye ng pag-i-encourage na tayo ay maging sensitibo sa ating soul winning, sa ating witnessing. Nagkaroon tayo ng series sa mga unang mga alagad. Tinignan natin kung paanong nadala kay Kristo ang mga kagaya nila Andrew, Peter, at nakita natin na sila ay naghikayatan, inanyayahan kay Kristo. Pinag-aralan natin sa isang Sunday School series natin, Love for the Lost, Missionary Stories. So we study the likes of Adoniram Judson and other missionaries na nagsakripisyo para sila magdala ng mensahe sa ibang mga tao. And last year, 2009, at last, we finished our series sa isang ebanghelyo lamang. Tatlong taon po iyon. Nagsimula tayo ng 2007, Galatians 1 and 2. 2008, Galatians 3 and 4. And last year, 2009, natapos natin Galatians 5 and 6. And hopefully, this year, yung unang-una nating ilalabas na GBC pulpit na magazine ay Tagalog based on Galatians 1. So, may tumatrabaho na yan at ilan na lang ang kulang at malalathala natin yung unang Tagalog natin na GBC pulpit based on Galatians 1. Itandaan natin sa Galatians 1, nandiyan yung isa sa pinakamahalagang pangungusap, though we or an angel from heaven should preach to you any other gospel than that which we have preached, let him be accursed. So that's the key ng Galatians, no other gospel. At maniwala tayo rin, wala ng ibang ebanghelyo. Kaya ipamahagi natin yung nag-iisang ebanghelyo na yan. Nagkaroon din tayo ng series sa Antioquia, misyon sa buong mundo. Binagtas natin mula sa pagsisimula ng iglesia. Paano nagsimula yung iglesia sa Antioquia? Yung naikalat ng mga disciples, yung mga apostles na iwan sa Jerusalem, yung mga ordinary disciples, nakalat sila because of persecution hanggang nakarating sa Antioch at nagsimula silang mangaral isa-isa. At na itatag yung isang iglesia sa Antioquia, not by way of quote-unquote full-time preachers, but by way of ordinary Christians sharing the word. At napaka-encouraging yan because Antioch later became, as we all know, the church base of no less than Paul and Barnabas, and then Paul and Silas, who became the greatest missionary of the New Testament times. Kaya nagsimula sa isahang pagbabahagi ng ebanghelyo, and I'm going to encourage you to do that. Nakita natin yung bunga ng salita ng Diyos sa atin. Let us resolve to be all the more used of God to share the word, to circulate the word by all means possible. But we ended the year with a beware. Pinagbunga tayo ng Panginoon, but as I have said, we are to be warned that there are perils in increase. Kapag pinalago ng Panginoon, mag-ingat tayo sa mga peligro na kasabay, katambal ng pamumunga. And in particular, we focused on three pride, ease or complacency, and rift or division. Diyan tayo maaring daigin ng Diablo, mag-ingat tayo na huwag mangyari. So let us be thankful for the fruit of the ministry of the word. Ikalawa, let us be conscious of our reformed distinctives with reforming influence. Maging mulat tayo sa ating paniniwalang reformed na may nagre-reformang impluensya. At ditong taong 2009, because it was the year of the 500th birth anniversary of John Calvin, who was born on July 10, 1509, kaya July 10, 2009 is the 500th year anniversary ni John Calvin. Sinabi sa akin ni Rodel nung siya nasa Geneva last year na malaking celebration din doon. Si John Calvin, although sa kanila he looks at him simply as one of the heroes of the city, but to us, of course, he is a hero in the sense of being one of the giants, not just of theology, but also of Christian mission, churchmanship. At dahil dyan, noong 2009, nagkaroon tayo ng sunod-sunod na series on matters that are of Reformed distinctives, Calvin and Calvinism. Sinulod natin ang 2 months of study ng Tulip plus Perseverance of the Saints. At lahat ng yun ay para ipaalala sa atin, this is where we stand. And sana naranasan din natin yung ano yung sinabi ni Noor, journey of grace, renewed journey of grace. Sana yun ang karanasan din natin na hindi lang naipanariwa sa atin, this is what we believe, but rather, this is what we want to circulate, this is what we stand upon. In other words, being reformed is not just to differentiate us from others. Being reformed means we want reformation. Gusto natin ng reformasyon. Merong reforming influence dapat tayo. So the resolution here is, instead of being conformed to the world, let us be a reforming influence. Seek to change the world where you stand, where you live. Maging impluensya ka ng pagbabago sa iyong mundo. Romans 12 verse 2, let us not be conformed to this world, but by the renewing of your mind, tayo yung mag-transform ng ating mundo. Kaya isipin mo kung ikaw ay na-impluensyahan masyado, sa halip na ikaw yung nakaka-impluensya sa mga nakapaligid sa iyo, and remember that being reformed does not simply mean believing in the tulip or in Calvinism. Being reformed means reforming the world where you live. So let us be conscious of our reformed distinctives with reforming influence. And then finally, let us be sensitive to the current concerns of the world with Christian principles. Maging sensitibo tayo sa mga alalahanin ng mundo na may Kristiyanong paninindigan. Again, going back through our notes, we addressed issues of the times with biblical perspective and hopefully with competence. Halimbawa, mga contemporary issues na tinalakay natin ay yung coming on climate change. Ay, tinuturuan tayo ni Dean Rex ng climate change issues but with a Christian perspective. At hindi tayo tumatalikod sa mga ganyang issue. Hinaharap natin yung mga isyong ganyan sa ating mundo. Nagkaroon tayo ng series din on democracy and Christianity para mas maintindihan natin what democracy is and its Christian roots. Hindi lang ito isang political theory. Pinakita natin na ito ay dinala ng mga Puritans sa Amerika, and the classic American perspective of democracy is not simply majority rule. Ito'y nakabatay sa view of the sinfulness of man. And because man is sinful, they said power tends to corrupt. And absolute power corrupts absolutely. Therefore, you do not put power in the hands of a few. At sa Amerika na uso, na ipamuhay, yung prinsipyong tinatawag na separation of powers, checks and balances. And that is rooted in the Christian view of the sinfulness of man. So yan ang point natin na yung pagkaunawa ngayon ng democracy ay baligtad. It's based on the goodness of man, and because man is good, whatever he decides, kaya naging vox populi, vox dei, we reject that. The real root of democracy is the view of the sinfulness of man. Therefore, you do not give to man, or a single man, or a single party, the whole of the power. Spread it. Let there be checks and balances because of man is sinful. Kaya may Christian root itong democracy na paniniwala natin. Pinag-aralan din natin yung discriminations. Bakit nagkakaroon ng discrimination based on gene, gender, at why we believe in the equality of man, again, based on the biblical perspective of creation and God's grace. Hindi natin pinabayaan yung nauuso naman ngayon. Napapansin nyo ba na napaka-popular na tema ngayon ang vampires? Bestsellers, mga movies, puro vampire theme. Meron tayong series din yan, Sphere of Spirits. At pinakita natin yung tamang pananaw na yes, there are spiritual forces and we must be wary of them, but they are defeated forces under Christ. And we had a series then through testimonies ng secular school and doctrinal faith, at nakita natin yung mga pananaw from experts sa tamang attitude naman na hubugin natin pagdating sa pag-aaral. So, hinarap natin yung mga bagay na yun. And then, we had two brief series of discipleship, Maria at Martha. Nakita natin yung dalawang side ng discipleship. The active should be there, but it should not cover up for, nor become a substitute for the contemplative. So, active and contemplative. We must sit upon the feet of Christ to listen to the word and not let yung busyness sa ibang bagay na maging kapalit nito. We also had yung tatlong alagad, yung Peter, James, and John, yung ilang pagkakataon na sila ay kasama ng Panginoon, and there were good lessons sa atin. We also had two series on the prophets. And always, pag pinag-aralan natin ang prophets, ay merong pang-mundo na implikasyon, as we saw in the case of Amos. Sa Amos, ang naging title natin dyan ay A Just Message in Unjust Times. And that's Amos. Let justice prevail, yung kanyang panawagan in the midst of oppression and discrimination. We had a brief series on Jonah, how his life became the message. Our longest series, besides dun sa Galatians, our longest series in the afternoon was on Ecclesiastes. At naging series title natin dyan ay Lasting Wisdom for Fleeting Life, which we concluded with Psalm 73, None But God. At yung panawagan sa Ecclesiastes ay Live with Wisdom. Amidst the realities of life, the reality of brevity of life, the reality that you cannot avoid injustice, it's being very realistic, and yet amidst the realism, we can live wisely. And that's what we need to do, have wisdom in a fleeting life, and that's Ecclesiastes. And ang punto natin dito ay huwag natin isipin that separation from the world is withdrawal from the world. Ang Kristiyano hindi lumalayo sa mundo. Bagamat siya ay hindi makamundo, hindi siya lumalayo kundi hinaharap niya ang mundo na may mensaheng Kristiyano at may pamumuhay na makaka-impluensya rito. Kaya't ang resolution natin dito ay let us excel this year in competence where God calls us, but be a principled believer. So, magpakahusay tayo saan tayo tinawag ng Diyos. Yung iba sa inyo, academe. Yung iba ay maaring negosyo. Yung iba ay sa iba't ibang mga larangan o kahit sa pamamahay. Ang panawagan sa iyo ay magpakahusay huwag kang mediocre, yung basta-basta na lang. Kundi kung saan kang larangan, magpakahusay ka, ngunit magpakahusay na may prinsipyo. Prinsipyo ng isang mananampalataya. So looking forward in the year 2010, we began 2009 with a challenge sa series natin na huwag manlupaypay. And we ended up with a year-end message that the Lord will make us tremble at His gracious goodness. Well, let that be our anticipation. Itong taong ito, let us resolve to be the best we can be by the grace of God where we are in obedience to God's vocation. But expect that God will show how good He is in a very gracious way so that you and I will tremble at the goodness of the Lord. In particular, that you found meaningful in the year 2009, you want to share, or for one last time, how would you remember 2009 by? Anong gusto nyong ipagpatotoo na ginawa sa inyo ng Panginoon sa taong 2009 na gusto nyong ipagpatotoo sa iglesia? So, what was 2009 like to you? What lessons, memories ng 2009 that you will find meaningful? Or any of these topics or series we had in 2009 that you found especially meaningful, you want to share. So either testimony or recollection of 2009. Vic.
Magandang umaga po sa ating lahat. Nakaka-encourage po yung sabi kanina ni Pastor na ating mga kasalanan ay hindi dapat magpapigil sa atin para lumapit sa Diyos at kasama na rin po marahil dun ang pagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Gusto ko lamang pong ibahagi yung kabutihan ng Diyos sa amin, sa akin, sa nagdaang taon. I would like to remember 2009 as very special perhaps dahil sa ito po yung taon na nag-graduate na po ang aking kaisa-isang anak. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa patuloy niyang pagsusustina sa aming mag-ina. Nais ko rin pong ibahagi na ang iglesia po ay naging napakalaking bahagi po sa aming sa buhay naming mag-ina. Naalala ko pa po nung elementary si Eloisa, nag-graduate pa lang siya noon. Sanay po kasi kami na kami lamang dalawa talaga. Dahil nung graduation na yon, so okay na, kami lang dalawa. Then ihahatid siya ng sister ko sa auditorium, pero for some reasons hindi matutuloy. So nakahanda na kami na sasakay kami ng jeep papuntang auditorium. Pero iba po talaga ang Kristiyanong nakabilang ka sa isang iglesia na nagmamahalan po talaga, na very sensitive ang mga miyembro. Hindi ko po inaasahan na ang isa pong kapatid ay bigla na lang dumating, tapos inihatid po ang aking anak papunta sa auditorium. Tapos after nung graduation niya nung elementary, bigla na lang ilan po sa ating mga kapatid, mga siguro ay apat na pamilya yon, nagpunta para sila na po may dalang baon and everything para ma-celebrate yung graduation ni Eloisa. And that's very meaningful sa amin. Masaya na po kaming kami lamang dalawa, pero hindi ko akalain na mas masaya pala kung mayroon pa po kaming iba pang kasama. And the same thing goes nung nag-college po siya, andun din po kayo po na aking mga kapatid. Marami pong salamat talaga sa Panginoon dahil sa kahit po kumbaga kontento na po kami at masaya kaming mag-ina, Tama ba yun, Lois? Masaya ka ba? Pero nagiging mas masaya at hindi ko akalain na maaari pang maging mas masaya ang buhay namin dahil po sa iglesia na ito. Pangalawa din po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa talagang nakita ko kung paano niya kami sinustain na mag-ina. Pasensya po, laging mag-ina lang po at talaga hong kami huy mag-ina po talaga. Ito rin pong taong ito ang malimit na sa Bohol po ako, alam po naman ninyo. And of course, malayo ako sa aking anak, pero nakita ko kung paano talaga iningatan ng Panginoon kapwa kaming mag-ina. Salamat po sa Panginoon dahil talagang sa iglesia na ito, hindi lamang pag nasa Bohol po ako, may mga magte-text na nagbibigay na encouragement, na napaka-simpleng text na ate, you're being prayed for, ay napakalaking encouragement po. At pati po mga kapatid na nagbibigay, nag-extend ng practical help. Kumbaga, sanay naman po kami, talagang kamila ang mag-ina. Pero nakakagulat na nagiging mas makabuluhan or mas matingkad pala kung lalong may mga tao na nag-willing na magbigay ng practical helps. Once or twice, si pastor po ay aking inabala noon. Ako'y nasa Bohol. Pastor, pakitingin nga po si Eloisa sa taas kasi po ay hindi ho nasagot sa landline, hindi rin ho nasagot sa cellphone. And I really appreciate that, pastor, na talaga pong ang ating pong pastor ay hindi lamang pang pulpito. Talagang so marami pong salamat, pastor. And nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa stay ko po sa Bohol, ang naging mas doon, iba po kasi ang buhay pag nasa malayo ka sa iyong pamilya, lalo na sa mga nanay, sanay tayo na nasa bahay lagi, hindi nauubos yung concern sa household. Pero nung nasa Bohol po ako, ang aking concern lang ay trabaho at ang aking sarili. So nagkaroon po ako ng panahon para talagang makakonsentrate lang ho sa trabaho at sa personal na concerns lang. Then, sa Bohol ko po talaga parang na-miss ang fellowship ng church, especially nung 5 weeks na dire-diretso po talaga yung work sa field. And doon ko talaga, pastor, na-appreciate na talagang Sabbath was made for man. Kasi parang walang katuturan na magtrabaho ka ng 7 days a week. Tapos wala man lang rest, hindi lamang sa yung physical na katawan, kundi talaga sa yung pangkaluluwa. Sanay tayo dito sa church na lagi nandyan si pastor. Talagang wala yatang linggo na hindi nag-preach. Or merong walang linggo na walang nag-preach dito sa atin. Pero nung nasa Bohol ako, especially Bisaya, talagang may language barrier. Kahit pa nakakaintindi ka, of course, hindi lahat maintindihan. Mga salitang kasing-kasing, alam nyo bang kasing-kasing? Puso or heart. So, lagi mo naririnig yan sa pulpito, yung kasing-kasing na yan. Of course, it has reference to heart of man, pero still hindi pa rin ganun kaano. Pero, dun ko talaga na ano din na yung ministry ng multimedia really was a great help. Kasi kahit pa exciting din na makakabisita ka sa, may 2 churches sa Bohol na napuntahan ko. And iba talaga po yung kapatid sa pananampalataya dahil kahit first time mo lang magpunta ron, you feel so welcome, you feel you're still home, na kahit na Bisaya talaga yung salita nila, na i-welcome ka nila, still you know, somehow you're home. Although iba pa rin ang Los Baños, of course. So, kahit na masasabi ko lang po na sa buong 2009, ang Panginoon ang nag-sustain sa akin at sa aming mag-ina at nawa patuloy niya kaming i-sustain, pero patuloy pa rin ang panalangin na, of course, tulad ng panalangin ng kahit sino sa ating magulang na sana ang ating mga anak ay lumago sa pananampalataya sa Panginoon, that they will not only be hearers ng salita ng Diyos, but they would likewise be believers ng ating Panginoong Jesus. Marami pong salamat.
Okay, maraming salamat, Vic. At tunay nga, yung fellowship ng mga kapatiran, isang bagay ito na nagpapakulay sa ating buhay. Sometimes we feel sufficient of ourselves until you realize what fellowship brings with it sa ating buhay. Kaya sa Book of Acts, makikita ninyo doon yung mga report ni Luke na pumunta sila sa ganitong island and parang meron siyang exclamation, and we found brethren. We found disciples. And that's something na ma-appreciate natin to be with brethren, because that is part of the means of grace God has given to us na mamuhay sa mundo kasama ng fellowship ng mga kapatiran. Totoo po, hindi lang ako pampulpito, tagadungaw din ng bintana. Lois, andiyan ka ba, Lois? So salamat, Vic, and let us really appreciate also, nabanggit niya yung Sabbath. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Alam niyo, may mga nagtry ng mga systems of government ng more than 7 days na sunod-sunod na work. Tinry yan sa French Revolution, tinry ng Bolshevik Revolution, and they all became counterproductive. God has put in the cycle of man's body yung 7-day week, 6-day work, 1-day rest. And that's how it is going to be in our humanity. So don't fight it, rather live joyfully with it. Man was not made for the Sabbath, but the Sabbath was made for man, and the Son of Man is Lord of the Sabbath. Who else? Mary.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Ano, parang nanibago naman ako ulit na humarap sa inyo na sa kadamihan. Ano. Pero parang ninenervous talaga ako. So, actually, na-challenge ako sa sinasabi ni Vic na as a single parent, pareho din po kaming dalawa. Ang magkakaiba lang po sa amin ni Vic ay magkabaro po sila. Kami ni Paul ay hindi po kami magkabaro. Pero hindi ko naman hinihiling sa Panginoon na balang araw ay magkabaro po kami. Yun talaga po ang inaano ko na sana po ay ayokong mangyari yung ganun. So, ang year 2009 po para sa akin ay, although na marami ding mga trials, mga pagsubok sa, ng Panginoon sa aming dalawa, pero nakikita ko din po behind that na andun pa rin po yung pagbangon, yung pagpapala niya na kung saan parang pinaparamdam niya. Hindi lang po parang kundi nandun talaga siya na pinaparamdam niya at pinapakita po na sa kabila po ng ganun, basta kumapit ka lang sa kanya, ay nandun doon siya na lagi nag-help sa atin. Sorry. So, yun po ang isa ko din pong pinapasalamatan, at lalong-lalo na po sa mga message ni Pastor, although na marami din po akong mga absences every Sunday, dahil po na minsan na-occupy ko na yung Sunday sa rest ko physically, pero tinatry ko din na nakikita ko din po na ang Panginoon po ay parang nakatingin sa akin na parang nagsasabi na, oh Mary Ann, absent ka na naman, wala ka namang natutunan sa linggong ito, so sa iyong spiritual na pamumuhay. So talagang inaano ko po sa sarili ko na sana, Panginoon, ay turuan mo ako, bigyan mo ako ng wisdom and knowledge kung paano ko ito ma-organize yung aking schedule sa aking mga trabaho from Monday up to Saturday. At itong aking schedule talaga na para sa iyo na Sabbath day ay talagang sana ma-organize ko ito na hindi ito makuha ng mga iba pang mga obligasyon ko sa araw-araw naming gawain. So, ang isa pa po na naka-remember sa akin po yung mga message ni Pastor na hindi lang po sa isang ano, pero maraming mga message si Pastor na inilalagay ko talaga sa aking isip, at ganun din po na tinatry ko din sa aking sarili na may i-apply ko ito. Ang isa kong natatandaan kay Pastor yung hapon na message niya, yung ang Diyos ay gawin mong isang portion sa buhay mo. At yung magiging come closer to Him, na sa lahat man na bagay, yun yung ina-apply ko na talagang kakapit ako sa kanya sa anumang pangyayari, mahirap man, kung anumang mga bagay na mga dinanas namin, especially sa aking anak. So, ayun po ang nakapagbigay na kung saan po ay nakakalakasan, lalo na din po minsan si Joe, si yung ating kapatid na si Joe Malinaw, minsan nakakita ko sa daan na kapag Saturday daw, ito ini-include daw ako sa prayer. So, parang andun, 'di ba, sa kalooban mo na tuwang-tuwa ka na somebody else sa dito sa church na to. Although na I am not yet members of this church, but nakikita mo na sa ano ba ng bilang kapatid na nangangailangan or yung nangangailangan ng inyo kalakasan, lalo na sa pang-spiritual or mga bagay man na pangangailangan, ay naaala po kami. So yun po ang aking isang bagay din siguro na nakikita ko na iniisip ko rin na minsan yung sinasabi din ni Jo na bakit parang antagal ko na yata, so almost parang 3 years na ata ako dito, na up to now hindi ko pa na-decide na magiging members sa church na ito. So I hope, I'm still praying na sana maibigyan ko din ng panahon at makausap din somebody dito na kung kailan ako mag-set ng day na yon, at mag-ano po sa inyong harapan, mag-bigay po ng tawag nito, ng patotoo tungkol din po sa pag, kung ano po yung regulation o yung bagay na gagawin ko pa para ma-transfer po yung aking membership dito. So, salamat po sa inyong lahat. Salamat doon din sa mga kapatid na naalala din po sa aming sitwasyon na kami na kami pa rin, na katulad din ni Vic na as kami na kami pa rin na nagsasama sa lahat ng mga okasyon. Pero mas masarap din pala at masaya din kapag na-involve ka or na-mingle ka doon sa kapwa na katulad ninyo. Halimbawa, yesterday, first time ko na naka-attend sa prayer meeting. So natuwa ako na nakasama ko kayo sa ganong gawain dito po sa church na ito. I hope na yung pangyayari yesterday, I hope na matuloy-tuloy na ito for the year 2010, and hindi lang po sana po hanggang sa pagkakataon po na nandito po kami sa inyo, sa inyong piling po na aming mga kapatid sa Panginoon po. Marami pong salamat sa inyo at sa panalangin ng bawat isa, sa bawat tao din po na nakikita po na ganun po nangangailangan din po ng inyong mga panalangin po. Thank you very much.
Okay, maraming salamat, Mary. Magandang resolusyon nyo na isipin mong i-free your Sunday for the Lord, kahit na anong mga busy nating trabaho. Pag isipin natin na ito ay ordinansa ng Panginoon, dapat nating idugtong sa panambahan sa Panginoon ng ating linggo, at yung iba pa nating mga tungkulin ay gawin natin para sa Panginoon. At siyempre, we assure ang ating mga panauhin dito, we give place to praying for you by name sa aming prayer meeting, at kasama ito sa pagmamalasakit namin sa bawat isa dito sa iglesia. Sino pa? Anyone else? June.
Hindi ko hahabaan dahil susunod pa si Telly. Anyway, tulad ng, para makompleto yung picture sa aming pamilya, tulad na sinabi ni Carol last time, marami talagang mga pagsubok na dinaanan, ngunit masasabi namin sa biyaya ng Panginoon, nalampasan namin ang 2009. And even up to this time, patuloy pa rin yung mga pagsubok na yun, pero kami ay umaasa lamang sa biyaya ng Panginoon. At masasabi ko lang na para sa akin, isang joy or satisfaction ko for 2009 was that in the past, bilang isang ama ng tahanan, very inconsistent yung yung paglilid sa isang sa family ng family devotion, yung pagtipunin mo mga anak para pag-aral sa salita ng Panginoon, dahil alam natin na hindi sapat na tayo lang ay makikinig tuwing araw ng Linggo. So sa biyaya ng Panginoon ay on a day-to-day, lalo na sa breakfast, ang ginagawa namin, we meditate on the book of Proverbs on a per verse basis, at nagiging magandang satisfaction yun for to start a day with the kids, the whole family, na pinagbubulayan namin ang salita ng Panginoon. And at least on a weekly basis, masasabi ko na nagkakaroon na kami ng more fruitful time in the study of the Word of God. So para sa akin, isang magandang patotoo para sa isang sa ama ng tahanan o sa aming mag-asawa, na patuloy naming tinuturuan ng mga anak sa salita ng Diyos at ipinapamuhay ayon sa kanyang biyaya. And tulad na nang nangyari doon sa panahon ng mga Hudyo, na sila ay, sabi nga, when you eat or when before you go to sleep or when you wake up in the morning, kailangan palaging mapaalalahanan natin ang ating sarili, ang ating pang-anak, ating pamilya, kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin sa araw-araw. And for me, I think, isa sa pinakamagandang ano yon. I would say, isang pagpapala at isang opportunity na binigay sa akin at pinamulat sa akin ng Panginoon. And, ano po ba? And, of course, marami kaming libro sa bahay na dati ay hindi ko nabubuklat. So, sa mga hamon, sa pamamagitan ng mga mensahe, and lalo na sa aming mga lalaki na from time to time inaasahin ni Pastor na mag-lead ng short meditation on our Saturday afternoon prayer meeting. So, na, isang hamon, isang challenge yun na patuloy ka magbuklat ng salita ng Panginoon para patuloy na pag-aralan ang kanyang mga katotohanan na kailangan nating sa araw-araw na buhay. And natatawa ako sa sarili ko dahil kung may assignment, mas masigasig ang aking pagbabasa. Kaya minsan eh, kailangan idalhin ka sa mga ganong sitwasyon para ikaw ay forcefully or by God's providence ay ikaw ay magsikap na mag-aral. At sabi ng kwento nga ni Pastor kanina, yung sinabi niya kay Brother Abe, pati si Brother Abe, niyayaya na rin ako na umatend tayo sa February 2 to 4 na Pastor's Conference. And nandun yung, of course, nandun yung hunger and thirst. But habang nafe-feed ka ng mga salita ng Diyos, at lalo kang nagkakaroon pa ng hunger and thirst for more of God's Word. So, yun lang sasabihin ko dahil baka magalit si Telly sa akin.
Okay, maraming salamat, June. At napakagandang hamon nun para sa ating mga head of household na tayo ay manguna sa panambahan ng ating pamilya. Remember Joshua 24, choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yung serve doon can be translated also as worship. So we will worship the Lord as a household. Oh, susunod na si Telly.
Napatuyo tuloy ako bigla. Thank you for that positive pressure. From Kuya Jun. Bali, for this, actually, even at the middle of the year, when I was, it was very heavy on me. Parang, at during those times na nakakita ko yung mga kabutihan talaga sa akin ng Lord, talagang iniisip ko na at the end, by December, talagang magte-testify ako na. Ano, kaso nga pag nado na, hirap na. Pero I would remember 2009, yung through the verse which I always share, yung the lines have fallen into its into places. So yun yung isang sasummarize ko for this year, na yung mga lines, yung mga bagay sa buhay ko, the lines have fallen into places. Talagang nakita ko yung pag-aayos-ayos ng Panginoon sa mga bagay-bagay sa aming buhay in terms of, especially na feel ko ito nung nasa gitna ako ng load kasi I was teaching, tapos meron din akong Saturday class ng 12 units. But the Lord has allowed me to have that. At nakita ko na yung siya din yung nag-enable sa akin na yung makayanan yung ganong ganong load from Monday to Saturday I'm out of the house. Tapos pag Sunday na sa church. Pero the Lord has enabled me na yun, yung matapos yung SEM na yun, which is quite heavy. Tapos yung matapos ko din yung aking yung EDUC units. So magte-take na ako ng board, God willing, sa April. So kung kasi if you will notice yung mga teachers dito, 15 days of the first SEM ay walang klase sa aming school. Pero for me, nakita ko na sa amin kasi no work no pay. So in a sense, medyo negative ano yon news. Pero ang nakita ko doon is because of na doon yung ginamit yung mga walang yung mga vacations na yon ng Lord to para makakope ako doon sa aking schooling. And nakita ko na it's also for my personal good. At the same time, syempre merong sacrifice din. Pero yun nga, lahat ng bagay ay inayos ng Panginoon. Si Mel din, naging siguro for 2 months love, siyang naglalabas sa amin. Kasi talaga wala na akong time. So, kumbaga, yun yung malaking tulong sa akin, yung labada. So, kaya sabi ko nga, nung second sem, nababawi ako labag, ako na mag-aanlaw. Hindi, ako naglalaba uli ngayon. So, bali nakikita ko yung pag-ayos-ayos ng Panginoon sa lahat ng mga bagay. Kasi yung teaching, talagang bago ka talaga humarap sa klase mo, you need to prepare, di ba po? You need to really sink. Kailangan mag-sink yung ituturo mo sa sarili mo bago mo muna ituro yon. Sabi ko nga, sana ang pagtuturo ay pagkain lang na pag nakain mo na, yun na yun. Pero hindi, it's really work. At kaya ngayon ginagawa din ni Pastor, it's really hard work. Pero the Lord has enabled me at natapos yon. And pangalawang ma-treasure ko, actually nag-pray ako na sana po yung load ko next, yung sana medyo mas magaan-gaan yung the following SEM and this SEM. And medyo gumaan nga ang load ko. Pero ang ibig sabihin naman din nun is yung financially, bawas din yun. So I was teaching five subjects. Ngayon, 2 subjects na lang. So talagang halos more than half ang cost nun. But ang naging konsuelo ko doon, kahit na medyo financially talaga medyo lumiit konti, yung pinag-pray ko naman yun kasi first SEM pa lang, pinag-pray ko na yun sa Lord na kung ano po yung ibigay nyo the following SEM, because you know, all things come from you, ay tatanggapin ko po. But of course, syempre pag nag-expect ka rin somehow sa sarili mo, but with at least more and with the lesser for this second SEM, the Lord has provided talaga. Yung nakita ko na yung malaki mang yun at saka yung maliit na ngayon, o mas maliit pala, a little na mas less, ay sapat pa rin yun. Yun ay pinagsasapat ng Panginoon sa amin. Yung lastly, gusto ko lang i-share na yung blessing na benefit ako, especially dun sa pag-devotion, pag-meditate ng Word ng God. Na, kasi pag magtapos ako ng isang book, sabi ko, Lord, please help me kung ano na namang book. Kasi hindi ako nagdiretso ng Bible, ng books. But sabi ko, please help me kung ano po yung book na mas makakatulong sa akin next. And talagang papasalamat talaga ako na napaka, pag minemeditate mo yung word ng God, parang yung situation mo, talagang God speaks to you through your situation based on the devotion that I had with the word of God. So talagang napaka, yun yung naging fire, magpuput ng fire sa bawat araw talaga sa akin. And yung at the end of the year, the Lord has been so faithful at sana maging faithful din, more faithful din kami this year.
Okay, maraming salamat, Telly. Yung tinutukoy niyang talata ay sa Psalm 16, "The lines have fallen for me into pleasant places." Yung tinutukoy doon ay kapag nagkaroon ng hatian ng mga inheritance, 'di ba, nag-aaway-away ang mga tao sa korte natin, pinakamaraming asunto ay may kinalaman sa mga inheritance, hindi magkasundo ang mga magkakapatid sa linya ng kanilang boundaries, ng kanilang mana. But imagine if your lines are in the fertile places, at yun ang ibig sabihin ng psalmist, "The lines have fallen in, for me into pleasant places." No reason to complain, no reason to grumble. If we think, kung isipin natin how the Lord has been truly merciful and good to us sa taong 2009, at talagang totoong mabuti ang Diyos, lalo pat yung asawa mo yung naglalaba. Naglalaba ka na rin lang, baka pakiplantsa na rin. We really have no more time. Salamat doon sa mga nagpatotoo at yung mga may gusto pa sanang sabihin. We will have more times in the future na maaring masabi mo how the Lord has been good to you. And truly, as we now bid goodbye to 2009, let the memories of God's goodness continue to bear upon us, at isipin natin kung paanong dahil naging mabuti ang Diyos sa atin ay magpakatapat tayo. What shall I render to the Lord for all His benefits to me? Let that question bear upon us for the year 2010. God has been good, faithful. I can do no less for the year 2010. Let's close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa katotohanan na napatunayan mong muli ang iyong sarili na matapat, mabuti, mapagbiyaya sa amin sa iniwanan na naming taong 2009, at bagamat ito ay nakalipas na, naway daladala namin ang mga leksyon nito, ang mga aral, ang mga karanasan na magpapalago sa aming pananampalataya, sa aming mga biyaya. Tunay na masasabi namin that the lines have fallen for us into pleasant places. We have no reason to grumble or complain, for even if things have been heavy and afflictive, they never happen out of your mere whim or random, but because of your good intentions for us. Nawa itong tunay naming maging patotoo at dalhin namin sa taong 2010 na dahilan sa iyong katapatan at kabutihan sa amin, naway ibigay namin sa iyo ang nararapat ng buong debosyon namin, ang buong paglilingkod namin ay ibigay namin para sa iyong ikaluluwalhati. At salamat sa pangako na bawat araw ikaw ay naroon upang kami ay samahan, upang kami ay bigyan ng bawat pangangailangan namin upang mamuhay ng may kabanalan, ng may sigasig at paglilingkod sa iyo. Muli naming ibinabalik sa iyo ang pagpupuri, pagpapasalamat at ang hangad namin na gamitin ang buong taong ito para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.